Apapili ugoranga ngampostolo Paulo ka vali Korinti. Vali Korinti wo sangula xipimo xo sangula.
Paulo loyi avitaniweko hi ku rhandza ka nungungulu akwa mupostolo wa Jesu Kristo na sustene amakadzi wa hina. Halosa abanje ka nungungulu leyi yi nga le Korinti. Lava vavisisiweko ka Kristo Jesu. Lava vavitaniweko akwa wobasa. Zwingwe ni wonke lava khongelako hi vito ka hosi ya hina Jesu Kristo matshan'weni wonke hi nga hosi yabye ni ya hina hiku a titswalo a tiveka n'wina ni kurhula ka le ka nungungulo adadani wa hina ni ka hosi Jesu Kristo ndza bonga nungungulo wa mina xikhati xonke hi kota ya n'wina loko ndzi alakanya titswalo ta nungungulo leti munyikilweko tona ka Kristo Jesu
Lezwaku hika yena mufumisilwi zwilweni zwonhle. Hikhelo ga ku ulaula konhle ni ku tiva konhle. Ne umboni ga Kristo giti silwi xikare ka n'wina. Akuva munga vumali xinyikiwu ni xinwe xaka moya. Namukare murindzela akuonekeliso ka hosi ya hina. Jesu Kristo. Loye atanga mutiyisa kala magumesu. Lezwaku mukumeka na munga hina kusoleka. Asikwini ga hosi ya hina Jesu Kristo. Nungungulu itsumbekile. Loye amuvitanileko akuta hlengela ni mwana wakwe Jesu Kristo a hosi ya hina.
Makunu ndza mukhongotela. Wa makazi hi vito ka hosi ya hina Jesu Kristo lezwaku muvulavula xilo xin'we kasi ku nga vi kona ku hambana xikarhi ka n'wina kani leswi muzwanana hi ku walakanya ni ku pima hakuva ndzi bikelwe ha n'wina va makazi hi va ka Chloe lezwaku ku kanetana ku kona xikarhi ka n'wina ndzi vula leswo hakuva a mun'we wa n'wina i ngalo mina ndzi wa Paulo ni mun'wana aku mina ndzi wa Apolosi Kutani, mina ndzi wa Kefas, niku, mina ndzi wa Kristo. Xana Kristo yavanyiselwe ke, Paulo uabelelelwe n'wina ke, kutani muwa papatizilwe vitweni ka Paulo ke, tsabonga nungungulo hakuva andzi papatizangi munhu xikarhi ka n'wina, sine Krispusi na Kayusi, kasi ku nga vi kona munhu xikarhi ka n'wina a wulaku leswaku mupapatizilwe vitweni ka mina. Zilo bapatiza ni valomo ngangweni wa Stefanasi ahandle ka vona andzi tivi loko ndzi bapatizile van'wana hakuva Kristo anga ndzi rumelangi aku bapatiza kani leswi ku kanela evangeli na ndzi nga kaneli hi vutlhari ka timhaka leswaku kasi a xihambano xa Kristo xi nga dzuki xi lahlekeriwa hi ntamu wa xona
kunene a mhaka ya xihambano Mupumbu akalava valovaka. Kani leswi i ntamu wa nungungulo ka hina lava hi hanyiswaka. Hakuva ku tsalilwe kungani. Ndzi tambetisa a wutlhari ga tikhari. Ndzi tsandzekisa tivi ga lava va tivaka.
I kwihi loyi a tlharihileko? I kwihi loyi a tivaka mitsalo? I kwihi a mukaneti wa nguva leyi? Shana nungungulo anga mahangi au tlhari ka misava giva upumbu ke hakuva leze aku tlhariheni ka nungungulo a misava inga kala kumutiwa nungungulo hi utlhari ka yona zwilo mukshalalisa nungungulo aku hanyisa lava va polwaku hi upumbu ka kukanela ka hina
hakuva ava juda va kombela zwireukiso ni va greki va lava utlhari Kani leswi hina hikanela Kristo loyi abelelweko loyi anga xikhunguvanyiso ka vajuda ni upumbu ka vamatiko kani leswi ka vona lava vavitanilweko hambu vahi vajuda kutani vagreki Kristo i ntamu ni utlhari ga nungungulo Hakuva a wupumbuki ga nungungulo yi hundza vanhu hi vutlhari ni gome ka nungungulu ngi hundza vanhu hi ntamu.
Hakuva alakanyana a ku vitaniwa ka n'wina vamakabyi leswaku a ku vitaniwangi vanyingi va tlharihileko hi ka nyama, a hi vanyingi lava va nga ni ntamu, a hi vanyingi va hombe va tiko. Tani leswi nungungulu i lo hlawula leswi bya vupumbu bya misava leswaku a fela ku vuyisa tingana lava va tlharihileko. Nungungulu i lo hlawula leswi bya gome bya misava leswaku a fela ku vuyisa tingana leswi byi nga ni ntamu, ni swilo swi nga nyawuliko, a swilo swi nyenyekako. Nungungulu i lo swi hlawula, ina, ni leswi swi nga hiko nchumu. Nungungulu i lo swi hlawula leswaku a fela ku mbetisa a swilo leswi swi nga kona, kasi ku nga vi kona munhu a tikulisaka mahlweni ka nungungulu. Kani leswi i ntirho wakwe leswi n'wina mu nga ka Kristu Jesu, loyi nungungulu a nga mu yimisa a ku wa vutlhari ka hina ni ku lulama ka hina ni ku basisa ni ku tirulwa leswaku ku maheka leswi swi salilweko swa ku ngalo, loyi a tikulisaka a tikulisele hosini.